Ehkki ma mõistsin Preili Alice'i püüdlusi rõhutada kõike kaunist, mida siinne rahvas esivanemate pärandusena alles oli hoidnud ja tema pingutuse ehitada just sellele, nägin ümber vaadates siiski, kuidas me kipume ajalugu üle romantiseerima. Eelmiste sajandite elu ei koosnenud rüütlite ja daamide lugudest. Ei ole mitte midagi romantilist taredes, kus 8 kuni 10 inimest ühes suures toas magavad, ilma igasuguse omaetteoleku võimaluseta, kus pole vannituba, isegi mitte väljakäiku õue peal. Ehkki majal võib olla maaliline rookatus. Pesemiseks vajaliku vee puudumine ei ole ilus ega võluv ühelgi sajandil, ega kirbud, ega see, et veel nüüdki nühivad paljud naised nuusktubakasse kastetud soopähklipuu raokestega hambaid ja igemeid. Nii paljudel olid hirmsad hambad või polnud tüükaidki ja siis laialt levinud silmamarjad. Sain teada, et tegemist on trahoomiga, ohtliku nakkusega, mis lõpeb pimedaks jäämisega, kui seda ei ravita. Äkitselt ilmus tareuksele suur ja kogukas vari. Üles vaadates nägin 3 meest. Tulime laudsile panekut vaatama, ütles räme hääl. Mehed ei seisnud kuigi kindlalt jalgel, nad olid ilmselt purjus. Püüdsin neist mitte välja teha ja jätkasin oma tegevust. Astuge aga edasi, kui te just peate, ütles onu poog. Aga vaadake, et te Preili Kristit ei sega. Ta ei mõelnudki mehi tutvustada. No kas pole ilus ja uhke, lindid, oheldake. Kõige pikem 3 najatus üle tammepuust voodi jalutsi. Temast uhkas vänged puskari haisu. Verdunud silmadega nägu ja raske must habe olid mulle vastikult lähedal. Tundsin mehe ära. See oli Old Alin, Bob Alini vend. See sama, kes ei tahtnud, et doktor McNeil opereeriks. Nihkusin võimalikult eemale voodipäitsisse ja istusin kleidile lehve siduma. Üks mees jõlitas mind, siis märkasin, et ta pilgutas teistele silma. Tuba hakkas pimedaks minema, kuid kellelgi ei tulnud pähe lampi süüdata. Kui ma kleidi lõpuks vastsündinule selga sain, võttis proua McHone väikese surnukeha sülle ja kiigutas seda kätel. Tal on isegi lehvid. Ühelgi beebil häilus pole varem lehve olnud. Ütlemata ilus. Niisama armas kui lilled. Naise karedad sõrmed silitasid õhukest puuvillast riiet. Mu titta on nii ilus. Preili Kristi, ma olen teile nii tänulik. Mul on hea meel, et natuke aidata sain. Katsusin midagi lohutavat öelda, kuid olin kaotanud jalgealuse ja teadsin seda isegi. Võib-olla saate kord uue tütrekese. Voodijalud siis tolknev mees naeris mürinal. See peaks küll raske olema. Tomile pole lapse tegemine raske, mees nagu härg. Onu poog astus ligemale, ta häälest kostis pahameelt. Hoia suu koomal, mitte üks sõna enam. Sa oled purjus, puru purjus. Praegu pole aeg niisugust juttu rääkida. Aeg on hiline, ütlesin. Kui mina ja Rubi midagi muud teha ei saa, siis... Ma panen laterna põlema ja saadan teid metsaservani, ütles onu poog. Täna on väga, aga seda pole tarvis. Vanamees ei teinud mind kuulma. Ta saatis pilguga purjus mehi, kes üksteise järel uksest välja vajusid. Siis võttis naelaotsast laterna, pani põlema, võttis leiaseme kõrvalt varnast püssi ja asus teele, noogutades meile, et me talle järgneksime. Lagendiku serval jäi onu poog seisma. Tõstis käe andmaks märku, et me vakka oleksime, ja jäi pingsalt kuulatama. Mina ei kuulnud midagi iseäraliku, kuid onu poog ütles natukese kuulatamise järel ootamatu ägedusega. Ma saadan teid missioni majani. Seda on liiga palju, protesteerisin. Rubi mei tunneb teed, missioni maja ning tagasi on palju maad. Ei ole mõtet vaielda, palju maad ei tähenda midagi. Ma saadan teid, läki. Vana mees hakkas reipal sammul minu ja Rubi mei vahel astuma. Teadsin, et polnud mõtet vastu vaielda. Varsti märkasin, et läksime tagasi teist teed. Rada viis kõrgete tulbipuude alt läbi, puude paljad oksad mustasid viirastuslikult tihenevas hämaruses. Jalgel praksusid kuivanud lehed ja raod. Ümberringi häälitsesid oravad, eemal kaugel põristas kaeluspüü. Onu poog valgustas laternaga ikka kord üht, siis teist tee poolt. Vanamees katsus metsa pilguga läbi, ehkki rohkem kui mõne jala kaugusele polnud võimalik näha. Vanamees oli miski pärast pingul ja see pinge hakkas külge ka rubi meile ja mulle. Äkitselt kostis metsast, meist vasakut kätt vali oksa praksatus, nii et me kõik võõpatasime. Vanames seisatas, pani laterna maha ja püssi palgesse, sõrm päästikul. Kuid meie kikkis kõrvad ei tabanud midagi peale okste kriiksumise ja öökulli jubedust tekitava huikamise. Mulle paistis, et kuulsin metslooma häält, selgitas ta tükki aja pärast. Selgitus polnud veenev. Metsloom ei ajaks teda nõnda ähmi täis. Paljukest neid hunte või metsi, kus siis enam olla saab. Ja karu ei karda küll ükski mägede mees. Jahipidamine oli ju nende lemmiktegevus. Rubi mei nägu paistis hämaruses lubi valgena. Mulle paistis, et ma nägin varju liikumas, seal, sosistas ta metsa poole osutades ja onu poogile lähemale nihkudes. Jälle tõstis vanames laterna ja püüdis pilguga pimedusest läbi tungida. Palju varje, ütles ta napilt, läki edasi. Vanames kiirendas sammu, nii et meil oli raske järele jõuda. Märkasin, et ta hoidis paremat kätt püssil. Ei, loomade pärast ta valvel ei olnud. Tundsin kergendust, kui onu poog äkitselt vaikuse katkestas. Preili Kristi, kas keegi on teile rääkinud pikast maisivarrest, mis meie laudaõuel kasvas? Pikast maisivarrest? Ei. Noh, see juhtus nõndaviisi. Terve meie pere oli aavalgel trepi peal, maisitõlvikud lüdimas, kui opaal kutsus meid pruukosti võtma. Ehkki mind hämmastas tema äkiline jutukus, tajusin rõõmuga, et tuleb üks mõnus pikk lugu. Pruukosti võtma minnes kukkus mul üks tõlvik üle trepi maha. Pärast söömist nägin, et tõlvik oli kukkunud sea künasse. Künas oli vett ja üks maisitera oli paisunud suureks nagu väike õun. Ma siis lüdisin üle jäänud terad tõlviku küljest maha, aga selle suure pissin taskusse. Läksin siis põllule maisi külvama. Tunnen, et miski müksib mulle vastu reit. Olgu manetud, kui too maisitera polnud palli suuruseks paisunud. Võtsin ta taskust välja, panin põllu veerde maha ja külvasin edasi. Pimede hakuks sai mais külvatud. Läksin siis toda tera vaatama. Usud või mitte, see oli nii suureks paisunud nagu kõrvits. Kaalus oma 30 naela. Lugu läks aina lopsakamaks. Onu poog kõndis niisama kiiresti. Oli väga ergas ja valvas, hoides rääkides laternat üleval ja sihtis metsa. Taipasin, et ta katsub meie tähelepanu nimme kõrvale juhtida. Noh, ma kutsusin Tomi ja Iisaki appi ja me kaevasime tubli augu ning veeretasime tolle maisitera auku. Kühveldasime mulda peale. Tallasime kinni ja pöörasime minekule. Kui äkitselt kuulsime selja tagant igavest kõmakat. Pöörasime ringi ja näe, too maisivars oli maa seest välja karanud ja oma 10 jalga pikkust visanud. No, õhtu tuleb Jeb Spencer lehma otsima, et üks lehm on kadunud. Kas meie pole näinud? Ei olnud. Kui Jeb minema hakkas, küsisin, kas ta tuli ratsa. Et tuli jah. Mina, et kuhu ta oma mära kinni sidus. Tema, et ühe paraja noore puu külge minu maisi põllu veeres. Ma sain kohe aru, mis puu see oli. Läksin koos poiste ja Jeebiga põllu äärde, kuhu ma maisi külvasin ja küsisin siis tema käest. Kas see on see paik, kuhu sa oma mära sidusid? No ne, täpselt see sama paik. Vaatame ringi, hobusest pole jälgegi. Eks Jeeb pidanud toda maisivart papliks või mõneks muuks puuks? Käsin siis Iisakil laterna ja vana püssi järele minna. Näitan laternast valgust ja issand aidaku mind. Seal see mära on, ripub päitseid pidi oma 60 jala kõrgusel maast. Noh, Iisak näitab valgust ja mina lasen päitsed puruks. Hobune kukub alla. Jeeb hüppab sadulesse ja ratsutab koju tagasi. Lool oli just selline mõju, nagu onu poog soovis. Rubi mei iitsitas. See on nüüd küll üks pagana vägev luiskelugu. Ei ole mitte. Onu poog, itsitas tüdruk. Kõik teavad, kuidas sulle meeldib lugusid jutustada ja et sa tõele natuke juurde paned, et lugu välja tuleks. Ei, maksa olla nii skeptiline. Toho, ma räägin sulle tõtt otse nagu pühakirjast. Noh, vähem kui 2 nädalaga kasvas maisivars suure tamme kõrguseks. Lehtede asemel olid tal ilusad suured tõlvikud küljes, kõik oma 100 jala kõrgusel. Hakkas ka vähe aeglasemalt kasvama, kui ülejäänud maispööriseid looma hakkas. Selle aja peale polnud tolle varre otsas enam vilju näha, piksilmaga ka mitte. Lõikusaeg tuleb kätte, eks me palunud kõik naabrid appi. Noh, mina ja Tom ja Jeb Spencer ja kõik mehed, keda me kätte saime, raiusime siis seda maisivart päev läbi. Päikese loojangul hakkas lõpuks kukkuma. Vaatasime, kuidas ta kukkus. Aga enne läks piuhk pimedaks, kui ta maha kukkus. Keskpaiku oli kuulda, kuidas ta maha prantsatas. Igavene ilma kärakas käis. Ajas meid une pealt üles muide. Meil oli kohe selge, et ühest otsast teise pidi hea jupp maad olema. Valgevalus läksime välja põllu peale vaatama, et kuhu poole ta on kukkunud. Üle jõe, üle Tšeebi talu, paksu metsaveerest eest põhja pool, aga teist otsa polnud näha. Ratsutasime üle külmallika jõe ja klibumäe ja kui me üle mäe jõudsime, mis sa arvad, rahvast muud kui voorib meile vastu, kõik tulevad seda ilmatu pikka maisivart vaatama. Kõik on üles erutatud, jooksevad edasi tagasi. Muide maisivars lebab risti üle Tennessee Põhja-Carolina raudtee. Osariigi politsei irutas kohale. Meie muidugi tegime näo, nagu poleks me toda maisivart elu peal näinud. Keerasime otsa ringi, leekisime kodupoole nagu õlitatud välk. Kuu tõusis ja meie hakkasime metsast välja jõudma. Pimedus ei tundunud enam nii ähvardavana. Kuupaiste mähkis kõik pehmesse tüünesse valgusesse. Selja taha vaadates taipasin, et oleme peaaegu kodus. Onu Poog oli oma pika jutuga tee nii lühikeseks luisanud, et me ei märganudki, millal paksust metsast läbi saime. Missioni maja jääb teekäänaku taha, ütles vanamees reipalt. Ma vaataks isegi seda meeleldi. Missioni õue jõudes nägime Davidit tarale najatumas. Pikkade sammudega tuli ta meile vastu. Mul on hea meel teid näha. Kus te olite? Aitäh, Onu Poog, et te tüdrukud koju saatsite. Vanamees pani laterna maha ja lirtsas tubli tubakal araka. Te pole pooltki nii rõõmus mind nähes, kui mina teid nähes. Opaalidita suri eile öösel. Ta palus preili Kristi tappi lautsile panema. Samal ajal astus paar naabrimees sisse. Nad olid kõvasti võtnud. Ma kuulsin, kui nad ütlesid. Oodake üks hetk, Onu Poog. David pöördus meie poole. Tüdrukud, Ida hoiab teie tarvis õhtusöögi soojas. Minge parem kohe sisse ja istuge lauda. Ütlesime Onu Poogile head aega. Maja poole pöördudes kuulsin Davidit ütlemas. Te ju teate, et ükski puulõikaja kuru mees, on ta purjus või kaine, ei tee naiste rahvale liiga. Onu Poogi vastust ma ei kuulnud. Rada kulges kord läbi metsa, kord mööda kaljuserva järsu kuristiku kohal. Mul oli hea meel ratsutada pigem missioni keskuse vana muula kui printsi uue hobuse seljas. Teo oli küll iki vanaega näinud välja suurem asi, pealegi ühest puusast vigane, kuid ta samm oli mägiradadel kindel. Tunni aja eest, kui me asusime teele Lafti Branchi kiriku poole, David pidas siin 2x6 pühapäevakooli. See oli tema eelpost. Käis ta mulle peale, et ratsutaksin printsi seljas, aga mina lõin kõhklema. Prints oli minu jaoks liiga tuline ratsu. Kõik me narrisime missioni majas Davidit, et ta valis nii peru hobuse, kelle seljas ainult ise ratsutada suutis. Aga tema ei teinud meie aasimisest väljagi. Seal ta nüüd ratsutaski ohtlikult kitsal kaljusimsil, juhtides hobust vaikse hääle ja käepuudutusega. Hakkasime jõudma metsa kõige tihedamasse ossa. David ja prints kadusid kõrgete puude vahel silmist. Siin põlispuude vahel oli rada laiem. Tulbipuud, hiigelpöögid ja punased kuused kergitasid oma jämedad oksad kõrgele ja moodustasid peakohale katedraali võlvitud lae. Teo aeglane sörk, miski ei suutnud teod kiiremale käigule sundida, võinuks igamehe igavusest tuimaks teha või filosofeerima panna. Puud mu ümber kõrgusid kui vahimehed üle üksinduse, mis ulatus ajast tagasi. Aukartusega taipasin, et need samad uhked puud olid seisnud siin sajandeid, enne kui ükski inimsilm nende toredust nägi. Hiljem seisid nad valvel indiaanlaste üle. See oli Cherokee maa. Siis tulid esimesed valged asukad, kes Pensilvaaniast kõnnumaale rühkisid. Suurem ja kui jalgsi, üksikud ratsa, koormahubusele laotud kogu oma maine vara, kirka, püss, praepann, püssirohtu, soola, taigna juuretist. Kui nad seal mööda indiaanlaste radu edasi rügasid või pikki jõe jooksu kulgesid, vaatasin nad üles samade puude poole, mida mina praegu näen. Vaikus mähkis mu endasse. Sügavas metsas kõlasid loomade kabjalöögid summutatult, sest jalge all laotus mitme tolli paksune männiokka vaip. Äkitselt komistas muul puu juurele. Siirutasin käe ja patsutasin rahustavalt looma kaela. Silmapilk hõikas David üle õla. Korras, korras, teo veab jalgu järel. David ohjeldas hobust ja ootas mind järele. Ärme parem lahku läheme, ütles ta muula otsa vaadates ja naeratas üle näo. Teadsin, et pakun koomilist pilti, ratsutades külg sadulas, aga meeste rahva ratsmetega. Mu pikk villane ratsaseelik langes voltidena üle muula kõhu ja lohises mööda maad. Mul on niigi ebamugav olla, ütlesin paluvalt. Palun ärge naerge minu üle. Te peaksite printsi seljas sõitma, vastas mees. Otsustate ümber. Ei, las jääb nii. Ma pole kellegi ratsutaja. Te teate seda. Võiksite olla. Ratsutada pole raskem kui 7 miili läbi lume maha vantsida. Mehe häälest kõlas tunnustust. Ratsutasime natuke aega vaikides. Kui David uuesti suu lahti tegi, oli ta toon tõsine. Kristi, ärge enam ilma minuta missionimajast kaugemale minge. Vaatasin talle otsa. Mehe meeleolu muutus hämmastas mind. Miks, David? Milles on asi? Mees vahtis ratsmeid, mida ta hoidis, nagu oleks tal tarvis otsusele jõuda, kas rääkida või mitte. Ma ei tea, ütles ta lõpuks. Aga kui Ono Poog teid ja Rubi meid tol hilisõhtul koju saatis, siis mitte noonde meeste pärast, kes seal tares viibisid. Aga mis pärast siis? Mingid teised mehed jälitasid teid läbi metsa, Kristi. Mehed, keda Ono Poog pole kunagi varem näinud. Küllap mu nägu ei väljendanud küljeldast üllatust, sest ta kordas aeglasemalt. Ono Poog ei tundnud noid mehi, Kristi, aga Ono Poog tunneb iga meest, naist ja koera kutsikat siit kuni Põhja-Karolaina liinini välja. Nad olid siis võõrad. Mitte üksnes võõrad, vaid kaugelt. Ja vaadake, Kristi, kuni me ei tea, kes nad on ja mis neil siia asja on, tahan ma, et te missioni maja lähedal püsiksite. Aga mis asja on puu lõika ja kurusse inimestel, kes siia ei kuulu? Mida on võõrastel siit tahta? Seda ma ei tea, ütles David ja ta häälest aimus karmust. Aga ma uurin selle välja. Eestpoolt kostis kiirevoolulise jõe kohinat. Aga alles siis, kui prints ja teo pöörasid käänaku taha, nägime suurt lusikaoja mäest alla sööstmas ja üle meie teeraja tormamas. Kaldaveered olid jääs, kuid voolu keskel vesi muud kui koobrutas ja kees, peksis vastu kive vahuseid mulle ja hulpivaid notte. David pidas hobuse kaldal kinni ja hindas pilguga olukorda. Vesi on kõrgem kui kunagi varem. Kui prints ja teo keelduvad siit läbi kahlamast, siis ei nähta meid täna üheski pühapäeva koolis. Narritavalt vaatas ta mulle otsa, püüdes ilmselt maha raputada kõhedat tunnet, mis meid mõlemaid kammitses. Ma lähen ees ja loodan, et prints annab teole head eeskuju. Soovige mulle õnne. Täkkastus enese kindlalt pette. Paari sammu järel prints seisatas ja jõi. Tunneb hea joogivee kohe ära, heitis David üle õla. Teate, mis ma mägedes hobuste kohta teada olen saanud? Nad on väga valivad. Kui jõkke on solki valatud, siis nad sealt ei joo. Kui prints oli isu täis joonud, rühkis ta voolu keskele, vältides hoolega kõige suuremaid kivirahme. Niipea kui nägin hobust ja ratsaniku vastas kaldale sumpavat, ajasin oma muulagi vette. Kõik läks kenasti, kuni me peaaegu keset jõge jõudsime. Siis tundsin äkitselt jääkülma vett jalgade vastas. David, kisendasin, ta kukub. Jääge sadulasse, klammerduge ta külge. Julgustage looma, küll ta läbi tuleb. Muul püüdis kindlat jalgelust leida, kuid rabelemine ei aidanud. Naaldusin looma kaela vastu, et mitte seljast maha libiseda. Katsusin teda julgustada. Rahulikult, vana poiss. Noh, katsu nüüd. Proovi veel. Oh, David, see on see vigane puus. Ma olen tema jaoks liiga raske. Haige jalg vajub alt ära. David raputas pead. Liiga sügavet omal jalal läbi kahlata. Kristi, te olete vana muula vastu liiga leebe. Nähvake talle ratsmetega, kõvemini. Lõpuks nägi ka David, et sellest polnud tulu. On aga jama, ägas ta. Hüppake maha, ma tulen appi. Ei, ei, te rikute oma ülikonna ära, hüüdsin vastu. Jääge sinna, ma tulen ise. Vesi ulatus mulle peaaegu vööni. Märjad seelikud kiskusid mind alla voolu. Tahtsin raske villase seeliku seljast lükata, kuid korjasin ta hoopis käsivarrele ja rühkisin kalda poole. David sikutas mu kaldale. Hambad plagisesid. David hõõrus mu käsi oma kätte vahel. Teie heaks peab kohe ruttu midagi tegema. Doktor McNeili tare on kuskil läheduses. Kui ma ta üles leian, viin teid sinna. Noogutasin sõnatult, püüdes seelikust vett välja väänata. Muulgi oli jalule tõusnud ja üle jõe pääsenud. Ratsmeid kahmates ütles David. Nende lirtsuvate saabastaga te käia ei saa. Istuge hobuse selga, Kristi. Mina võtan vana vaese lonkava teo oheliku otsa ja olen teie kõrval. Maja ei saa olla kaugel.